Plaisas starp to, ko prot cilvēki, kuri meklē darbu, un to, kādas specialitātes ir nepieciešamas darba devējiem, ir nopietna problēma vairākās Eiropas valstīs. Tādēļ gan Latvijai, gan citām Eiropas Savienības valstīm būtu jāpievērš lielāku uzmanību tam, lai cilvēki varētu apgūt darba tirgu pieprasītās prasmes. Tā ir viena no tendencēm, uz ko jaunākajā ekonomikas pārskatā norāda Eiropas komisija. Sociālo lietu komisāri Marianna Teisena uzstāja, ka mūsdienu mainīgajā pasaulē tikai pareizās prasmes ļaus eiropiešiem saglabāt pārticību, jo, piemēram, datoru tagad jāmāk lietot pat mazkvalificētā darba veicējiem. Atbilstoša darba spēka trūkums ir problēma arī Latvijā. Tas ir viens no iemesliem straujam algu kāpumam. Tādēļ, kā uzskata Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrauskis, mūsu valstī ir būtiski, lai algu pieaugums nesāktu traucēt ekonomikas konkurētspējai.
Faktiski jau vairākus gadus pēc kārtas algu pieaugums apsteidz produktivitātes pieaugumu. Pagaidām mēs neredzam būtiski ietekmi uz teiksim, Latvijas eksporta rādītājiem, bet ja šī tendence turpinās, tad Latvija var sākt zaudēt savu eksportu konkurētspēju. Un, protams, ziņojumā mēs pievēršam uzmanību arī sociālajiem jautājumiem, jo ienākuma nevienlīdzība joprojām saglabājās augstā līmenī, un tas ir viens no jautājumiem, kas Latvijā steidzam ir jārisina.
Eiropas komisija joprojām norāda, ka ir svarīgi sakārtot veselības aprūpes sistēmu, lai cilvēkiem būtu mazāk ielaistu slimību un viņi varētu pilnvērtīgāk strādāt. Turpmāk Brisele plāno sasaistīt ikgadējo ieteikumu izpildi ar Eiropas fondiem. Proti visām valstīm būs jāparāda, kā nākamajos 7 gados tās gatavojas izmantot kohēzijas fondus un citus līdzekļus minēto problēmu risināšanai.
Kur Latvijā kā tad prioritārie investīciju virzieni ir norādīts investīcijas inovācijās, jo nu, Latvijā jākāpina teiksim, savus produkcijas pievienotā vērtība, lai nu, iet ārā no tā saucamā vidējā ienākuma slazda, investīcijas cilvēka kapitālā un reģionālajā attīstībā.
Jau tagad var paredzēt, ka diskusijas par to, cik naudas no 21. Līdz 27. Gadam varēs ieguldīt piemēram ceļu sakārtošanā un cik izglītības sistēmas modernizācijā nebūs vienkāršas. Ārts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.